Hei, og velkommen tilbake til idretten. I dagens episode snakker vi med Aslak Undheim, som faktisk en av de viktigste personene i forhold til mine egne fartsprosjekt, og jeg hadde ikke fått det noen ting, hadde ikke han vært med og hjulpet meg. Og vi snakker en del om Norge på tvers, vi snakker litt om Norge på langs, og så snakker vi også om hans historie innen idretten, og hvordan det har vært å vokse opp langt fra snøen ute på Jæren, og hvordan han har klart å holde på gleden av det å drive med idrett, mange forskjellige idretter, og det å være i skikkelig god form. Vi snakker litt om forsvaret, vi snakker litt om hvordan det å studere juss. Så snakker vi litt også om overgangen fra det å drive troppidrett, og hva du tar med deg inn i et nytt profesjonelt liv, og hva du tar med deg i forhold til det å drive idrett senere i livet. Aslak, jeg alltid lurer på, for altså, begge vi har drømme idrett, eller alle med tre har drømme idrett, alltid. Og jeg tror alle har litt sånn forskjellige grunner til at de drømme idrett. Hvordan var på en måte din start, og hva var liksom motivasjonen for å begynne med idrett, og skiskyding og lengre enn alt det der?
Ja, jeg har nok en litt annen tilnærming enn deg, Kevin. Du har jo vært liksom i skimiljøet siden du var liten. Hos meg startet det nok litt annerledes. Jeg kom ikke fra en sånn spesielt idrettsfamilie der du liksom har blitt innplantet siden du er født at idrett skal du skal konkurrere eller. Men jeg er oppvokst med foreldre som jeg var veldig bevisst på at du skal være ute og nyte det naturen har og være friluftsmenneske og i tillegg tåre å utfordre deg selv og gripe de sjansene du har og alltid være for veden. Jeg ble aldri stoppet på det. Og så er det jo en søskenflokk i tillegg, og meg og bror mine var ganske jevn gamle og like store i størrelse. Og da blir det automatisk et konkurranseinstinkt da.
Mm.
Og jeg drev med alt mulig idrett når jeg var liten på barneskolen og diverse. Men det var liksom, jeg ville drive med alt.
Ja, du ville liksom, være du god i alt. Interessert i mange ting.
Ja, jeg skulle være aktiv.
Mm.
Jeg husker vi hadde noe sånn, hver gang det var fint vær hjemme, altså, og det var vi satt på skolen, og så hadde vi noe sånn der, jeg husker ikke engang hva det var. Det var sånn alternativ time.
Ok.
Der du liksom kunne, og så første jeg sa hver gang, rekker på den, og så skal vi gå ut.
Ja.
Det var liksom, fordi jeg ville ut og bruke kroppen og være aktiv. Og,
ja.
Og så hadde jeg en, har med familiehytta på Østlandet, selv om jeg kom fra snøfattige Jæren. Og der var det jo mye snø, og snø var jo det mest fantastiske som fantes.
Mm.
Så når det kom snø hjemme på Jæren den ene gangen i året, så var det ute og lage skiløyper i hagen, springe rundt og måke snø. Det var helt rått over måke snø, lage snø. Bare, alt med snø var bare helt himmelsk.
Ja, ja, ja.
Og da kom det en sånn fascinasjon av å gå på ski. Det hadde vært det er ting jeg så det på TV, og Bjørndalen var svær. Og, var egentlig ganske tidlig til å sa, skiskyding, det vil jeg begynne med. Og så sa foreldrene mine at du driver jo med alt annet, og du er med hjem. Ski på Jæren.
Ja, det er håpløst.
Ja, det er håpløst. Men jeg holdt med den at jeg ville drive med ski da. Mm-hmm. Fikk jeg lov, og besteforeldrene mine som bodde på Østlandet, de var litt sånn pådrevet og syntes at det var en kul tanke da.
Mm.
Og så de sa seg ja til å være med på ungdomsbirken når jeg var gammel nok til det. Aldri gått på ski, jeg hadde bare gått mot familien min, det var jo klart best. Og så kom jeg på ungdomsbirken, der får du den der galskapen fra første stund da du kom opp. Det var ungdomsbirken i 2008 eller noe sånt. Enda tidligere enn det, 6, jeg husker ikke. Det var jo helt galskap. Det var jo sånn foreldre med smørbok på hver bil, og du liksom fikk helt sjokk. Du hadde jo, her hadde vi vært inne og messo med mofferen min dagen før, og kjøpt oss første gleideren i livet, og sto med paraffinbrenneren på hutter, og smelta det inn, og visste ikke hvordan vi skulle dra det av, så det ble bare sånn gnikket av litt på et vis, og litt sånt. Og så går starten på, og så ser jeg ikke overtrekk stress og alt mulig sånt. Sånn. Folk er jo, det er jo så mye test, jo, disse små guttene som har blitt hauset opp av fedrene sine. Så går starten på 27 der, og jeg bare, ja, vi skulle spurt deg, kan vi ikke gå 50 kilometer, tenkte jeg.
Ja, såpass, ja.
For det er jo, men du starter på 27, det er jo en topp, og så er det en liten runde oppe der, og så rett ned til Birken. Og de som har gått en løype der, de er vel enige at det er vel egentlig en lang bakke. Og det hadde jeg jo hørt også. Men jeg hadde jo aldri gått fort på ski. Jeg hadde jo gått tur, jeg. Så jeg gikk tur fort.
Mm.
og var god ut for og litt sånn diverse, så jeg kjørte litt greit nedover da. Men jeg hadde jo blitt fragått av nesten hele feltet før vi kom tilbake i toppen da. Men gikk nedover der og tenkte at dette var fint. Så, altså, men jeg skjønte jo at jeg var jo ikke den, jeg var sånn, det var egentlig sånn sjokkopplevelse også.
Ja.
Hvor gode kan folk være på ski? For du hadde ikke den...
Det var første gang du merket liksom, oi, der er faktisk folk som driver med dette og ja. Satser ordentlig.
Ja, ja, og jeg visste ikke om noen i vår fylke så drev med det når du var så gammel da, sant? Ja. For det var, altså på Jæren i mitt hoved, det var det ingen som drev med ski.
Ja.
Men jeg, den fascinasjonen for det, den stoppet jo ikke det, selv om det var sånn.
Ja. Tror du det var snøen som gjorde det, eller bare det at du hadde sittet på TV og syntes
det
var kult?
Ja, det er nok det at jeg fikk en sånn drive på at dette ville jeg prøve videre og, ut, ja. Og teste ut da. Dette gir meg en form for mestring og glede. Men på det tidspunktet var det kanskje ikke mestring, men det var en sånn kanskje prøve, ja, litt sånn, det kommer sikkert tilbake når vi snakker hva som har skjedd senere, det er å prøve å tråkke dine egne veier litt, da.
Ja.
Fordi du ville gjøre det som ingen andre gjorde hjemme.
Mm.
Så alle spilte fotball og håndball, og jeg var jo med på det, men så var det, så begynte på ski etter hvert, og, eller skiskyting, da sa jeg til det fotballlaget at jeg, nå skal jeg satse på ski.
Mm.
Så jeg kan ikke være med å trene de 5 dagene i vego, når det kom på ungdomsskolen, som var pliktig til hvis du skulle satse fotball. Og det var det ingen, ikke i alle dager, tenker du på.
Men var du en av de første da, som begynte med ski i området ditt? For altså, ja, på vår alder så var
jeg det... trodde jo det selv.
Ja, for de gule jakkene har jo vært ja. Overalt. Nei,
nå,
sånn,
for da, det som var at jeg master, jeg begynte med ski på ski, og så må du jo da melde deg inn i en klubb, og så må du være med på skiskytterskole.
Mhm.
Og det er jo ikke sånn du som ramler ned hvert, hver vega. Hvis du er for sent ute det år, så må du vente til neste år.
Ja, det er faktisk helt sant. Det har jeg ikke tenkt på. Nei. Det er ikke så lett å komme.
I hvert fall når du ikke da, er i miljøet, sant? Ja. Jeg var sånn, og jeg husker, det var liksom mamma og pappa skjønte at dette her må han få lov til å prøve.
Mm.
Og det var på slutten av barneskolen, men det var jo, da gikk det ikke an å komme seg inn det året. Så da var det sånn, pappa sa, vi må vente til neste år, for det er kurset har vært, og du kan liksom ikke begynne å skyte uten å være på kurs. Så ble det til at jeg da ikke begynte før høsten, når jeg begynte i 8. klasse. Da er du ganske gammel, hvis du tenker sammenlignet med Doc, som sikkert har gått på ski sin, og satt ski eller vært i en ski for min. Jeg vet jo, du, Kevin, har jo vært, du er 5 år yngre enn meg da, og broren din, Adrian, hadde jo drevet med ski siden jeg var knøtt inn, men du drev jo også med ski siden han startet. Så da tenker du at du har jo bare gått på ski siden.
Ja, altså, jeg hadde jeg måtte ha begynt med noe nytt så gammelt som 8. klasse, tror jeg ikke jeg hadde begynt en gang, for da er, sånn, da er det for sent ut.
Mm.
Det er det jeg tenkte
også. Og da kom Wake Up Call 2, begynner på skiskyting. Du vet du er litt bagen fordi du hører folk har gått på det da. Og så er du med i de første konkurrensene som nybegynnerklasse først.
Uh-huh.
Men så kommer du og skal konkurrere mot deg som er like gamle hos deg som deg da. Og du bare blir så pisset på da. Fordi folk har jo drevet med dette lenge. Jeg hadde ikke de spesifikasjonene som var gode for å gå på ski. Jeg mestret mye idrett, men jeg mestret ikke til å være best. Og jeg var sånn, ja, jeg hadde jo aldri hatt noen til å lære meg skiteknikk, så jeg måtte jo lære meg det da, eller jeg kunne grunnteknikken, men så, ja, samboeren min, Ragnhild, hun klager jo enda på paddelteknikken min, for det er jo en sånn tilvendt paddelteknikk før du lærte å gå på ski.
Ja. Tror du det er noe i det at hvis du starter litt for sent på ski, liksom, at det er vanskelig å få en teknikk?
Ja, men jeg var nok tidlig nok allikevel.
Ja.
Til at jeg tror det ser elegant nok ut.
Ja, det gjør det.
Ja, det er bra. Men det som er tilbake til det, at det var jo ingen folk på Klepp eller, som drev med ski. Det er jeg helt sikker på. Det er litt gittetid også. Men så har jo, når jeg flyttet på skigymnas, eller inn i klubben, så var det jo i området rundt, så var det jo noen familier som drev med det.
Mm.
Det fant vi ut etter hvert. Så det var jo noen sånn utskudd, som da vår familie ble etter hvert også, som allerede fantes. Og det er nok akkurat likt i dag på Jæren, men så kommer du da til Ålgård litt lenger inn i landet, da, som du er oppvokst på. Der var det jo et miljø allerede, men der har det jo eksplodert i nyere tid, når rulleski har blitt en mer en alminnelig ting for en skiløper å bruke da. For det er jo ingen plass i Norge som er så fint som å gå på rulleski som på Jæren.
Ja.
Men det var jo sånn, å gå på rulleski var sånn, også sånn eksotisk da. følte jeg veldig spesiell på Klepp hvis du gikk på rulleski.
Ja, det var nesten som å gå på rulleski i syd, liksom. Ja. Hvem er det som driver med det?
Ja, ja. Mens nå er det ganske, nå bruker jo til og med motionister det til trening på, for det er så fint område å gå på rulleski, det er sykkeltid på hver forbannet vei.
Ja.
Mm.
Men den driven om å prøve å få det til, den stopper aldri, da. Du er liksom, dette er min vei, da.
Mm. Hvordan var det skiftet sånn, ok, du ville bare drive masse forskjellig. Hva som gjorde liksom, akkurat med skiskina, sånn, dette skal jeg liksom holde på ordentlig med. Nå vil jeg satse ordentlig. Bare ble det naturlig, sånn, det ble kjekkere, liksom. Eller hadde du noen stort mål når du
begynte? Nei, det var jo, målet når du starter med alt, det er jo å bli best når det er liten.
Det var det
som sånn mål, er det jo med liksom. Altså sånn, eller, ja, det er jo, skal ikke si noe annet. Men så er det jo, du er jo, jeg er ganske selvrealist allikevel, og tenker at det er sånn, veien der er veldig lang. Men dette var jo såpass kjekt at det er så lenge du mestrer og får progresjon, så var det allerede fra når jeg startet veldig givende da.
Mm.
Tenkte jeg, dette skal jeg drive med hele livet, og så gikk, pleier du skjerle ting, og så ender det ikke opp sånn. Men jeg føler allikevel meg i dag som en skiskytter, og en, som en idrettsutøver. Ja, føler meg la opp for over 10 år siden.
Mm. Men det er jo noe du har drevet med så lenge. Mm. Det er jo det, det blir, idretten er jo på en måte en del av deg når du holder på så lenge. Sånn tror jeg det er med veldig mange ting.
Ja, men hvis vi hopper frem til i dag, akkurat på det, så er det, når jeg snakker med folk som har lagt opp og satt seg kanskje litt lenger enn meg, eller la opp på samme tid, så er det sånn, de er liksom ferdig med den biten. Det er ikke en del av de lenger. Mens
ja, du tenker sånn i hverdagen.
Ja, eller i mindsetet ditt.
Ja,
sånn.
Ja, ok. Ja.
Jeg associerer meg som en skiskytter, ja, sånn. Selv om jeg ikke driver med det lenger. Fordi det er liksom det du føler, det er deg.
Mm.
Mens andre er bare sånn, jeg drev med noe sånn skiskyting før.
Ja,
det er sant. Mm.
Mens nå har jeg ikke gått på ski på mange år, eller nå går jeg på litt i påsken, eller har sluttet å skjøyte, eller ja, det er liksom sånn.
Mm.
Det er så stor forskjell på hvordan du associerer det, men jeg ser mest på meg selv som en skiløper nå da. Det er fordi det er en del av livet mitt enda. Det samme driven til å bli bedre på det enn det enda, selv om du ikke er all in på det.
Det er litt interessant, for det er veldig mange som driver med ski og langrenn, og for eksempel egentlig alle sporter. Og så er det som du sier, det er noen som bare, de stopper, og så gjør det aldri igjen. Altså det er noen som liksom, de synes det er så kjekt å drive på helt til de døde egentlig.
Mm.
Hva som gjør at den forskjellen, er det bare den gleden for som det høres ut som, at det er liksom, det er gleden, og så er det også det å bli bedre.
Ja, og eller ikke bli dårligere, kanskje.
Ja, liksom holde nivået.
Ja. Ja, men det er jo alltid...
Eller har målet skiftet seg? Har du andre mål du trener for på en måte?
Ja, det er det jo. Det har jo andre mål også. Men det med å gå på ski, det føler du det er en sånn del av deg, og du kunne gå de løypene, eller kunne gå så og så fort, eller kunne gå så og så langt.
Ja.
Det er liksom det du finner glede i. Å være ute, det er vel det som er faktoren da. Du er ute i det fri.
Mm.
Og bruke det som en form for... rekreasjon og nullstilling og energihenting. Mm. Folk sier jo at altså, trener du, det må jo være tungt hvis du jobber eller studerer. Ja. Men du får jo energi av å trene.
Mm.
Trene heller 3 timer i tillegg enn å sitte på sofaen.
Ja.
For da blir det jo helt galt. Og det tror jeg det er likt for de alle som fortsetter med det.
Mm.
Men så kommer det andre som har pushet det langt. De har kanskje kommet til et metningspunkt der det har blitt så mye. Og en belastning på en annen måte, og så er de bare dødslei, og finner ikke glede med det lenger.
Mm.
Jeg ga meg etter 3. klasse, fordi jeg hadde vært mye syk, hadde hatt progresjon helt da jeg gikk i 2. klasse, fikk mykoplasma og tvillingssykdommen til kyssesyk, og samtidig så jeg ble jeg liksom ikke frisk på over et år, eller det funket ikke. Og da tenkte jeg, var det sånn, nå er jeg ferdig med videregående, jeg hadde egentlig tenkt at jeg skulle prøve å pushe det lenger etterpå, men du har havnet så langt bak da, som andre. Sånn som Adrian, bror din, som er et godt eksempel. Vi gikk jo i lag, vi ble relativt jevne etter hvert til de starten av videregående, som fysisk. Men så, når jeg skjedde dette med meg, og da var jeg plutselig 2-3 minutter bak de som jeg da nærmet meg. For de hadde jo vært ganske mye bedre enn meg tidlig i ungdomsskolealder da.
Mm.
Så bykser du litt innpå og sånt, ser at det er mulig, og da får du kjempemestringer da. Og så plutselig blir du satt tilbake igjen så mye. Og da tar du en sånn reality check når du er på det stadiet i livet, ja.
Mm.
I hvert fall når du har kommet fra en familie der du skal i hvert fall, du må du skal ta en utdannelse. Det liksom det du har vokst opp med. Det ikke et krav, men det liksom den kulturen du har fått, og da må vi kanskje videre i livet. Fordi da blir det igjen å offre noe.
Ja.
Hva offrer du når du går videre?
Det er det velget du tar når du får liksom hits, sånn som du fikk der. Ok, nå er ikke ting så planlagt.
Nei.
Nå mister jeg en del av den produksjonen jeg på en måte
skal. Men da sa jeg, husker jeg veldig godt hva jeg tenkte den våren da, når vi var russ, at jeg gir meg nå, før jeg på topp. For da kommer jeg til å ha en så syk drive om å bli bedre, og like dette her videre. Så jeg sa til meg selv at jeg skal bli en, kall det supermotionist.
Ja.
Da. Mens på en måte toppidrettslivet skal vi, det stopper på en måte nå da. Selv om jeg hadde tendenser til at jeg var toppidrettsutøver litt etterpå da. Men, fordi ja,
for du trener jo ganske masse.
Ja, nå har jeg ikke det, men jeg hadde gikk inn i forsvaret, og så gikk jeg videre til at jeg ikke helt var klar og visste helt hva retning jeg skulle ta på studiet, og da tenkte jeg, da kan jeg kanskje prøve å dyrke det som jeg følte mestret mest, og det var å gå og stake og,
ja,
og litt sånn, og så jobbe i en sportbutikk i Sandnes, og da hadde jeg enda den gleden og mestringen av å gå på ski da.
Ja, for du ble ikke, som du sa i sted, liksom, at du hadde skvist denne sitronen så masse, at det nå var skikkelig lei, du sparte deg for den, du mistet ikke gleden, du holdt på den gleden.
Ja, jeg holdt på den gleden. Jeg var nok, når jeg hadde vært sommer syk, så var jeg jo langt nede sånn at ting funker ikke sammen med hva du gjør. For du er jo vant til at, og det gjelder jo sånn som i dag også, gjør du nok av det, så får du det til.
Ja.
Men da hadde det vært godt og godt og godt, og så bare, nå trenger jeg en ny utfordring, for det går jo på det da. Ja. Utfordre seg selv, men på noe som da kan gi deg mestring på ny.
Mm.
Og da var det det å gå en annen vei.
Mm. Det er voksent valg da, i en alder av
ja,
18 år.
Ja, faktisk. 18-19.
Men,
det er sjukt voksen, faktisk. Ja.
Men du var jo sjukt, kallet sjalu da, på de av mine beste venner fra videregående da,
ja,
som da flyttet til Lillehammer for å ta steget videre. Og det var, du kjente på den at dette var, jeg hadde dette jeg egentlig har lyst til, men jeg skjønner at nå gjør jeg meg. Og det var, og det, da gikk det litt mer på, dette, skal jeg få ta dette med meg?
Du snakket om forsvaret i stad. Hvordan var det når du kom inn der, eller hva var målet når du gikk inn der?
Jeg tenkte nå skal jeg utfordre meg på det. Jeg var ikke helt klar for å studere enda, men jeg visste at jeg skal ta en utdanning, en akademisk utdanning etter hvert. Men da tenkte jeg at FSK var jo noe som folk snakker om som en utfordring da.
Mm.
Og jeg var jo veldig inne i det å utfordre seg fysisk enda da. Så det ble naturlig å prøve seg på det. Det var ikke det at jeg måtte inn i militæret, men hvis jeg da skulle inn, så var det kanskje der jeg tenkte utfordringen lå.
Mm.
Det også blir litt det samme som når du startet på ski. Kom inn på den grove taket der du visste du var mer enn god nok for det. Og så er det bare en hel haug med folk som er bare helt psycho inn i det. Det liksom øvd for dette i hele videregående, eller bare...
Ja.
Ja, så skal vi bort her, og så skal vi ta den stridsvesten, og så er jeg bare, ok, faen, det er en stridsvest.
Ja,
ja, men det var sånn, nå skal vi det hindre, og jeg bare, nei, jeg har ikke peil, jeg hadde sett på et program om det på forhånd, eller. Jeg tenkte meg at det var sånn, ja, det er kulturforskjell da, tenkte jeg.
Ja.
Da ble litt samme inntrykk,
ja. Ja, det er liksom, ok, dette var noe nytt.
Ja, da følte du liksom outsider igjen.
Ja.
Men så ble jeg makket med en annen, så hadde vært skiløper, da, som jeg er en god venn med, og med vi hadde noen fysisk base som var ganske habil. Så vi ble alltid satt foran når vi skulle gå, og bare, nå må dere gå. Så svittet ut folk. Og da fikk du en sånn mestring i det da.
Mm.
Dette er du god på. Og skjønte i løpet av veien at dette er kjekt. Men så bikker du på et nivå at du skal bare gå og bære en sekk også.
Mm.
Det her ga meg ikke noe. Men jeg hadde nå et fint år der, og så... Selv om jeg var ferdig med den uttaksperioden, så sa jeg dette gidder jeg ikke mer. Nå har jeg fått den opplevelsen jeg kom for.
Mm.
Så ble de sure, fordi jeg hadde gjort det. Men lurte meg til å være der det året da. Og det angrer jeg ikke på, det var en av de beste årene jeg har hatt.
Ja.
Koste meg mye og fikk utfordret meg mye og lærte at hva grenser folk kan ha.
Mm.
Og det tror jeg har dratt med meg gitt på, at du har alltid, det er klisjé å si, men som han, det har gått å si, du har alltid 5 kjellere ekstra, men du har alltid så mye mer å pushet deg på, og det har blitt en greie jeg kanskje ikke har drog med meg derifra, at det, det er kjekt å besøke den zonen utenfor det som er det vanlige.
Mm.
Det er en mestring i det også, det er en egen... det må være en sånn endorfinutløsning du får av det, å prøve deg det. Fordi det blir så eksotisk, det er ikke så mange som gjør det.
Ja, du, du er jo litt annerledes når du gjør det, og så får du jo bare den automatiske at det jeg har gjort før, det er ikke så vanskelig i forhold til det jeg gjorde nå.
Mm.
Du får en helt ny baseline, som jeg pleier å kalle det da.
Mm.
Ja, skal vi bare hoppe noe helt annet mental styrke. Hva føler du du fikk med deg fra forsvaret? Følte du at du ble en sånn sterke person, sånn som folk sier?
Ja, det både og. Jeg følte jeg var ganske sterk fra før, men du blir kanskje, du lærer deg hva dine styrker er. Og så lærer du, blir du veldig blottlagt for hva du...
Det var faktisk et godt poeng. Jeg tror det er mye der, når du gjør veldig vanskelige ting, da lærer du faktisk hva er du faktisk god på, hva er du faktisk dårlig på.
Det får ut det verste og det beste i deg av å utfordre deg sånn, men jeg tenker du trenger ikke være i forsvaret for å oppsøke det.
Nei.
Har du en eller annen livskris eller et eller annet, så er du jo i de zonene da også, på andre måter. Men der blir du framprovosert til å være i de da.
Ja.
Så du kan du lære mer om de.
Mm.
Det er det. Men det som var kanskje mest interessant den gangen, det var jo å observere andre sine sånne zoner.
Mm.
Fordi du, det også lærer du mye av da. Lærer kanskje å lese mennesker mer eller...
Ja.
Fordi du kan assosiere det opp mot hvordan føler du.
Ja, jeg synes ikke det er veldig mange forskjellige folk også inne da.
Ja, absolutt. Men allikevel ganske homogent når du får det så spesifikt.
Ja.
En vanlig... Skal du inn i... I garden så er det nok ganske forskjelligt det som kommer.
Ja.
Og på et grove tak også var det jo veldig forskjellig.
Ja, sånn.
Men det blir som ikke skydding, de som holder på lenge nok er ganske, ganske like, selv om de går egne veier.
Ja. Så i forhold til, sant, du snakket om at det er viktig å ha utdannelse. Det er liksom en kultur eller noe du hadde fått med deg at det var viktig da.
Mm-hmm.
Hva tenkte du da i forhold til det? For nå prøvde du i hva i forsvaret liksom.
Mm.
Det er jo på en måte fortsatt en fysisk del og for så vidt en personlig del, men i forhold til utdanning, du har liksom ikke kommet så mye lenger der. Hva du tenkte da?
Nei, du hadde jo alltid fått vite at du er alltid ung så lenge det er 20.
Ja.
Ja, men du har liksom livet foran deg, og det er jo ofte det som folk som satser på ski da, tenker også, hvis det ikke går noe i tillegg, er jo at jeg er jo bare.
Mm.
Og jeg også synes jo det at er du på det stadiet der i livet, og det tenker på ettertid også, da skal du må prøve å utfordre deg og gjøre ting. Da hadde jeg gjort det jeg hadde gjort, og så var jeg ikke klar enda for å studere, men jeg var ikke, det var litt som på et sånn bufferpunkt. Og da sto mellom liksom to retninger, skal jeg gå samfunnsfaglig vei, eller skal jeg gå realfagsvei, for du kommer fra oljeland der alle dreier med realfag. Hjertet og fornuften sa jeg det samfunnet, men jeg hadde en sånn, hvorfor skulle jeg prøve realfag, men da måtte jeg ta noen fag, da hadde jeg gått på en idrettsgymnas og testet litt der, og det skjønte jeg fort at, ja, nå husker jeg hvorfor jeg ikke likte matte på videregående, eller sånn, likte, det var jo kjekt, men det var mer interessant andre da.
Ja.
Så da fikk jeg på en måte lukket ut det. Og da skjønte jeg at det er samfunnsfaglig jeg vil gå. Skulle flytte meg og samboeren min nå da, sammen. Vi tenkte vi skulle komme oss til Lillehammer når hun var ferdig å ta helseutdanning. Og da tenkte jeg at det var just som passte best av det de hadde her på Lillehammer.
Ja.
Det var liksom inngangen til å studere til jurist da.
Mm.
Så det var ikke noe du hadde sett for deg siden du var liten?
Jo, jeg hadde noe diskutert. Jeg har alltid vært glad i å mene ting.
Ja.
Men å snakke, altså, det var jo en av mulighetene når du tenkte på det. Hva skal jeg bli? Men så var du sånn, du visste jo ikke hva det innebar eller noe sånt, men det var en retning som var interessant.
Mm.
Men det var ikke sånn at når jeg var små, så ja, jeg skal bli skiskytter.
Mm.
Jeg skal bli Ole-André Bjørndalen. Det var ikke sånn at jeg skal bli advokat.
Nei.
For eksempel. Mm. Eller jeg skal ta den masteren i hus. Det var mer den veien som gikk til, og det var muligheten som du hadde.
Ja.
Og det var en mulighet for å komme seg videre etterpå også, da. For det hadde jeg på en måte kartlagt og startet på det. Og det igjen kommer du inn der, har vært i forsvaret, gått på ski og jobbet i noen sportsbutikk i noen år. Var en av de flinkere i klassen når vi var skiskyttere i Sirdal. Jeg hadde jo enkelte som var kjempeflinke også, men jeg var blant de flinke sånn jevnt over. Og så kommer du og møter folk som er alle av våre sånn i klassen din. Nei, i sine klasser. Men disse har et mindset på at dette er det jeg har jobbet for hele livet.
Ja.
Jeg skal bli dette, men så kommer jeg litt mer sånn, ja, jeg skal prøve ut dette. Mm. Det var en ny sånn wow-opplevelse, akkurat som de to andre jeg snakket om da. Ja. Nytt miljø, ny kultur, nye folk som krasjer.
Mm.
Jeg, men sånn, for jeg ikke kan noen ting om dette, jeg er jo bare hardt liksom, ja, det der å bli advokat er sinnssykt mye jobb, og sykt vanskelig. Hvordan omfattende er det?
Ja, det er jo, just studiet er jo et studie som du må jo lese ting, eller høre ting for å skjønne at det eksisterer. Men det er vel et forståelsesfag da, som går på at etter hvert som du skjønner systemet, så utvikler du litt mer. Men du må, det er grunnen til at det er sagt at det er så mye jobb, det er jo at du må gjennom det med, ja, gjennom mange sider da, hvis jeg kan si det sånn. Men jeg er jo kanskje en av de som har vært min gjennom minst sider, føler jeg. Selv om jeg har lest sidene mine en gang. For det går på, du må finne din vei på hvordan du får til ting.
Mm.
Og for meg var det å jobbe veldig hardt med ting på studiet, og, men allikevel prøve å være litt hobbyidrettsutøver på siden.
Ja.
En fin balansegang for å få overskudd til det du drømmer.
Mm.
Prøve å være litt ekstrem på begge deler, og ikke...
Ja, for det er en jobb liksom. Det er jo vanskelig.
Ikke? Ja, det å være student er jo en heltidsjobb. Det gjelder ikke bare just, det gjelder veldig mange andre studier, tenker jeg.
Mm.
Det bør i hvert fall være det. og det er lagt opp til å være det. Men det er kanskje en av de studiene der du ser det klarest. For det er flest som prøver å gjøre det som en jobb.
Mm.
Fordi det er så givet å komme deg videre.
Hva er det sånn i dag? Altså, du går jo med på tur. Du snakket om denne friluftsgleden du har hatt alltid. Du snakket litt i stad. Du har gått på ganske mange fjelltopper.
Ja, det har begynt å bli litt.
Ja, det har begynt å bli litt. Spesielt de 2000-metertopperne.
Ja, ja, det har begynt å bli litt.
Okay, hvordan startet det?
Nei, vi har en familiehutta i Gudbrandsdalen, midt i Gudbrandsdalen, som vi har vokst opp på egentlig hver eneste ferie siden vi var små.
Mm-hmm.
Og det har nok dyrket veldig interessen for fjell, og det har aldri vært noe press om at du skal springe trening, eller at du skal, men du skal være med ut på tur da. Men så da ble det en sånn, ja, meg og bror min som er cirka like stor, vi lagde oss interne konkurranser på tur og springe, og det var så kjekt å komme seg på topp, og sånn små hauger og alt mulig sånn. Det å jakte topper var en sånn, det var tøft. Men vi visste ikke at 2000 meter var en ting. Vi visste at galpingen var 2469, og vi så på rundene så var 2100 og noe. Og det, du ville på de toppene du så, helt fra du var liten. Det var en sånn drive i deg. Men så fikk vi da en bok til jul av mommer og morfar. En full oversikt over alle 2000 meter topper som finnes. Så Jotunheimen da, og rundene som finnes i Norge. Så heter det 2000 meter i Norge da, og da ble det litt sånn, du skaper deg noen sånne drømmer når du er liten, ser i den og bare, shit, det er folk som samler på dette her. Altså, du var veldig ivrig etter å klare det da, eller prøve deg på ting, og så det var aldri noen mål i starten at du skulle samle på det. Men så reiser vi jo på tur hver sommer, og så begynte vi med skiskyting, og det ble en del av treningen i det, og dyrka det, og så ble med fysisk sterke til, som passet egentlig perfekt til å gå i fjellet. Og da var det sånn, det ble litt sport i å lage kule ture, altså lange ture, der vi fikk det mest på en tur.
Ja.
Og da plutselig, shit, det er jo ikke så lenge igjen til man kan ha alt, hvis man gidder det. Mm. Så da ble det en sånn, det var først nå, jeg kanskje flyttet til Lillehammer, at vi tenkte, vi samlet 2000 meter, det skal vi.
Mm.
Og det gikk litt på at, det var nesten ikke noen andre på vår alder som drev med det. Altså, det var også litt eksotisk da.
Ja.
Kall det en pionerfølelse, selv om det ikke er en pionerfølelse. Mm. Eller, det er en følelse, men du er ikke pioner. Du føler at du gjør noe som ikke, ingen andre gjør da.
Ja, ja, så har det jo blitt sånn, litt sånn heftige ture også. Det er det jeg synes er litt kult.
Ja, og så utvikler det seg til det da. At da går det litt sporty å pushe turen lenger for hver gang.
Mm.
For du får det jo til. Hver gang så er det sånn, ja, men det er ikke fint. Jeg har i hvert fall blitt, den mentaliteten har jo blitt sånn, og det er jo godt på det jeg lærte i forsvaret også, at du jakter alt ditt og pusher deg lenger.
Mm.
Og det å være ute lengst mulig gir en sånn rå opplevelse. Aha, nå er jeg den eneste som er ute så lenge. tenker du da?
Den følelsen.
Og den tror jeg du også kjenner ganske sterk. Det du kjenner mye mer enn meg på den, for du er jo driftet av det.
Men den er helt annet når du er midt oppå fjellet, sånn eksponert. Og det er jo på en måte farlig.
Ja.
På en annen måte. Så den der følelsen at du, ok, her er jeg dønn alene. Jeg holder på med noe som ingen andre gjør akkurat nå, akkurat her. Du føler litt sånn, føler litt noe man.
Ja, det kan, du er jo...
Jeg føler å holde det.
Du føler man.
Ja.
Nei, men jeg føler jeg er rett plass da. Jeg føler en plass som jeg, når jeg går i fjellet, så...
Her skal jeg være, liksom.
Her skal jeg være, ja. Og her tenker jeg ikke på så mye, jeg bare, men jeg tenker. Altså, det er en sånn lufteplass for hovedet, og...
Mm.
Og så ble det jo etter hvert, når du lærte ting og skjønte at du måtte gå over breer, og du måtte... til slutt måtte vi jo sikre og alt mulig. Da. Du kan nesten gå alt i Norge uten å sikre deg.
Ja.
Hvis du er sterk nok. Men Brea måtte vi jo, vi måtte lære oss snø, og vi måtte lære oss å skjønne hva risikoen er, og det var liksom alltid en finger hjemme fra at dere må ikke utsette dere for noe fare. Og alt er jo relativt, men da var det var innplantet at vi skulle i hvert fall tilnærme oss det.
Mm.
Så du føler i hvert fall litt hvert at du har blitt litt mer fjellfolk av det da.
Mm.
I starten var det mer at, ja, men vi er jo vant med å være i fjellet. Men så skjønner du, når du skal pushe grenser relativt sett, og gå over en bred, eller...
Det er en nivå, liksom.
Så må du må skjønne hva innebærer dette, hva risiko er det, og hva må du gjøre for å eliminere den risikoen, da.
Mm. Ja, for vi snakker ganske ekstreme turer av de lengste. Hva er lengste topptur-type-turen du har hatt?
Nei, den lengste topptur-turen, det må, ja, i 8 mil, kanskje.
Hvor mange topper samler du da på den turen?
Nei, jeg må jo tenke hva som er lengst. Jeg vet, jeg husker ikke hva som er lengst, men det kan være det var... Jeg gikk jo noen turer nå i vår som var lange, men det... Da samler du 20 stykk, kanskje. Hvis du går inn for det. Men da må du... Det ligger jo tett, da.
Ja, men er alle toppene tatt på randoski? Eller tar du på sommeren?
Nei, ja, det startet jo egentlig med at vi sprang på sommeren, eller gikk på sommeren og sprang på joggesko.
Mm.
Så ble det en ny verden å begynne på rand også.
Ja.
Og det er jo bare blitt, da får du jo gjort mye rart, og du får kjøre på ski, og noe er lettere å gå på ski, og så måtte du da også lære deg det med skred, eller tilnærme deg det med skred. Du har aldri utlært på det heller, men det blir en sånn kompleksitet på det. Men ja, tilbake til lange ting, det er jo en helt annen måte å gjøre ting langt på enn det Kevin har trent med, som er lange løp da. Fordi her er det å gå med litt mer vekt og veldig ulik ruta. Men det finnes jo sånne alpine løp i Alpen der de driver med å konkurrere i akkurat sånne type ruter. Nesten klyveklatring på det verste og diverse.
Skal du melde deg på?
Ja, men det kommer igjen på hvorfor skal jeg... Det har jo vært ultraløp i Jotunheimen også, men hvorfor skal jeg være med på det?
Ja, kan vi ikke snakke om det, for det er noe som... Altså du er en person som jeg har sagt sånn, skal du ikke springe et ultraløp? Skal du ikke gjøre det?
Ja, jeg kan fint springe et ultraløp. Men liksom, jeg gidder ikke å gå inn for å trene for et spesifikt ultraløp.
Du har heller målet å være best for mulig til å ha de lange turene
som kan gå. Ja, eller kunne gjøre det meste da, og kunne hive seg med. Nå har vi med deg i sommer, og det var fordi jeg har forutsetningene for å gjøre det. Det er ikke fordi jeg har trent for å gjøre det. Og det tenker jeg at hvis jeg er så heldig en dag og får en familie selv, så skal jeg kanskje være noe brems
på
det som kan skje der.
Ja, sånn, og, litt djupere grunn da.
Nei, ja, men det kan være en del av det. Og så er det at du skal alltid kunne være med på ting.
Ja.
Da må du utfordre deg på ting, og hvis du har en god base der, så det er min filosofi da, at er du mestrer du det meste der, så er det lettere for deg da.
Mm. Ja, og alt det som du egentlig nevnte, nå er jo grunnen til at jeg spurte deg om å bli med på Norge på tvers.
Mm.
Det var liksom, du har erfaring med å være ute lenge, du er godt nok trent til det, navigasjon, kart, alt det der. Det var mange ting der som du ordnet opp i, som hadde blitt et veldig stort problem hadde jeg vært alene.
Ja, det kan
du.
Ja.
Jeg vil faktisk gå så langt at hvis ikke du hadde vært med meg der, så hadde ikke jeg vært der nå. Det mener jeg faktisk.
Nei, men det viser jo når du skal gjøre sånne ting, så det du gjorde der, så må du ha med deg folk. Det ene er jo at da går det til deg, du er et element som du er på fjellet. Du kan ikke bare dure på alene og pushe deg så langt. du kan være ute på fjellet i mange måneder og år alene hvis du har rett tempo.
Ja.
Men med en gang du gjør det i det tempo du skulle prøve på, så må du jo kanskje ha litt påpass. Så det var nok ikke så dumt av deg.
Men, så, det vi snakker om her er jo min løptur fra Bergen til Oslo, og da er jo det selvfølgelig langt, og da når du springer eksponert i fjellet spesielt, så må du ha med deg folk, og, sant? Og da er spørsmålet hvem er kapabel for å være med, og spesielt en etappe som er veldig lang er jo ved Hardangervidda. Og der tenkte jeg liksom, der skal vi egentlig dele på to, vi skal ha to peiser, men du vil bli med på hele.
Jeg sa jo det var et ultimatum, sa jeg.
Ja.
Fordi du skulle springe over blant annet Hardangervidda, og da tenkte jeg, det er et kult prosjekt. Mm-hmm. Jeg har gjort selv. Mm. Så jeg sa at jeg kan være med, men da skal jeg ta hele Hardangervidda.
Ja. Hvor langt var det? 128 var det?
Det var vel noe sånt.
Ja. Jeg tror faktisk det at det er verdens lengste pace-etappe. Jeg har sett mye videoer og sett mye rundt forbi. Og som regel, det lengste er liksom 80 kilometer. Da er det langt. Men 128, sånn som jeg drev på, det tror jeg er ganske heftig og litt unikt.
Ja, men det var kult. Jeg følte jo det var en utfordring for meg selv, og så kunne ikke jeg vært dårligere enn deg, fordi du hadde jo allerede sprunget samme distanse dagen før. Så det var en sånn utfordring for meg også.
Det er litt interessant. Hvis vi skal snakke litt om det, for det er sant, jeg er jo ganske kjørt når vi holder på med dette her, og du var sinnssykt god hjelper ut fra Bergen og med løyp og sånn der. Hvordan vil du si mitt mentalt velvære var liksom når vi holdt på der? Var det ganske greit opp til dag to? Eller hvordan forverret det seg? Nei, jeg husker ikke så mye av det.
Det var egentlig overraskende greit. Det du merker veldig på deg, det er at jeg hadde tenkt, nå skal vi springe i et døgn i lag. Fytti så mye vi får snakket om.
Ja.
Og så var det sånn, det var egentlig først når vi kom på time 12 at vi begynte å snakke.
Ja, faktisk.
Fordi da hadde du, du trengte jo 10 timer på å knekke seg i gangen etter dagen før.
Jeg skal være helt ærlig at den seksjonen, for vi startet jo i Eidfjord der.
Ja, i Kinsarvik.
Og så skulle vi liksom opp, og det er jækla bratt, og vi sprang jo egentlig i en elv oppover der. Og jeg skulle helt ærlig, jeg sa sånn, hvorfor er det så jækla bratt? Og da skulle jeg bli irritert, og du var så positiv. Ja, men se så fint det, og liksom, jeg hadde det helt.
Det er tilnærming til meg i dag, for det er samme hvor sleden jeg er, og så er det sånn, alltid sånn, ut i så fin plass jeg er.
Ja, for det synes jeg er litt sykt, at du klarer liksom switche det, liksom når du har det så dritt.
For det var det jeg tenkte mye på det da, når du gravde jo for å komme deg i gang igjen, og så sånn, men så sa, ja, det går helt fint, jeg er helt fin, ja. Og da, ja, jeg gikk god for det. Men det var jo ikke noe glede i deg. Jeg bare sånn, hvorfor i helsike gidder du å gjøre dette her? Det er jo ingen glede i det. Du skulle bare gjøre det. Mens jeg, når jeg er sånn, så gjør jeg det, fordi dette får jeg virkelig en sånn, wow, dette er rått å gjøre, og det er jo derfor du blir irritert med meg, og du bare, ja, dette er en bratt bakke, og jeg bare, nei, det var mye brattere den forrige. Ja,
dette er ingenting, jo.
Fordi du, jeg sammenligner det alltid med noe annet, prøver å se på, ja, men jeg har jo gjort noe verre.
Var det på denne etappen du begynte å hallucinere?
Det var helt i slutten av den da.
Altså, okay. Det som skjedde da var at sant, vi hadde 6 mil først, til vi hadde 1 checkpoint på hele den turen, og vi hadde nesten ikke noe dekning, så vi sprang der i blinde, og de kunne ikke treke oss, altså crewet vår og sånt. Og vi var litt innom hytter og sånt. Og jeg husker at det var, jeg tror de 5 første miler der, da sleide jeg så, jeg kom liksom ikke i gang.
Nei, du var...
Og jeg husker vi sa det, altså, ok, Aslak, jeg kommer til å si sånn, ok, nå kan vi snakke i en halvtime eller noe sånt, men hvis jeg tar i musikk, så har begge på musikk. Sant? Så det var liksom som sa at det, du er ikke din beste selv alltid. Når,
nei, og det er greit. Det har jeg respekt for og sånt. Men når vi først begynte å snakke, så snakket vi faen i et sett i 6 timer også.
Ja, det var jo det som sånn, du kommer liksom inn i den samme zonen til slutt da. Ja. Sånn som jeg følte vi gjorde. Så, nei, det som jeg husker da, at det var ganske tungt. Jeg husker at liksom, det eneste hjelp var at du holdt et greit tempo foran. Så holdt du liksom, 30-40 meter liksom hele tiden. Som jeg synes var litt irriterende, men det var liksom det som holdt seg gående da. At du lå litt foran hele tiden, og jeg måtte liksom fysje litt til.
Det var bisho foran.
Ja, bisho. Og så husker jeg liksom, det beste var liksom når jeg hadde det jæklig, kom inn på de huttene, for eksempel når jeg bytta sokker og sånn, og så dro du frem noen snacks og liksom, så jeg ikke visste du hadde.
Ja.
Det hjelpte som bare i julen.
Jeg hadde jo med pizzabageren.
Ja.
Som, han hadde jo på forhånd noe med sagt, hva skal jeg ha med og sånt, og han bare, du kan ikke ha med sånt, det er jo helt forferdelig etter, og bla bla. Og så tenkte jeg for meg selv, jeg har vært mer ute på sånt enn han, egentlig. Så jeg vet hva som funker. Så jeg hadde med min lefse, og det, pizzabager, røster og sånt. Og så var det da en stein jeg satt på, og tenkte, nå passer det fint å få i seg litt mat. Så kom han opp der, så ligger det et pizzastykke der, og han ba, sett den!
Det beste pizzaen jeg smakte i mitt liv. Og det bildet er ganske velkjent nå, så jeg har fyret opp nå.
Ja, med tolvkatten i bakgrunnen der. Ja. Som er ikonisk.
Det er jo pizzaen midt på vidda,
ja. Ja, ja. Og så hadde han jo, det slo litt feil ut på det etter hvert, for jeg, når jeg er på tur, så er jeg alltid med meg snop. Og så har jeg, men jeg tar det ikke fra start. Det er jo liksom en sånn, for å få opp blodsukker sånn fort underveis etter hvert. Ja. For det er jo så digg. Men jeg også har jo kjent det når jeg var ute på lange tur, at tar du det der sursøt da, så forsvinner jo den tunga etter hvert. Ja. Mens han, når jeg begynte å gi han snop, da han, for han skulle ikke ha det til å begynne med, så begynte jeg å grafsete litt når vi og gikk inn i natt da. Og så var det sånn, åh, selv han så godt, så kommer det på han da. Og da er jo med han gangen, jeg fikk litt sukker, så var jo snakketøy i gang også.
Ja.
Men da ble han så glad i det, så han spiste jo så sykt mye, så da forsvant jo den tunga litt. Ja.
Det ødela hele munnen. Men jeg tror også at det var det som gjorde at vi kom i mål.
Ja, ja. Det var det nok.
Det var et punkt jeg husker ble skikkelig sint, for vi var jo bak skjema.
Mhm.
Som gjorde at vi ikke fikk kvile noe, så vi måtte bare holde på lenge, sånn det ble. Så det endte jo med at vi gikk inn, vi skulle egentlig gjøre dette når det var lyst, men det ble jo sent. Så endte vi opp med ei hovedlykt igjen, og så ble jeg så irritert.
Ja, for vi hadde på en måte sagt at vi skulle ha to, og så ble det ikke helt hørt. Og så,
ja, sånn, ting skjer jo, sant? Ja. Men akkurat da ble jeg, fy fader. Og så endte vi opp med at vi drev på lenge, og du sprang med den der iPhone-mobilen din med lyset, og jeg hadde hovedlykt, og jeg husker vi sprang fra hytta til hytta da. Jeg husker, det var vel da jeg begynte å være litt rar, kan man si. Jeg begynte å holde seg ned.
Ja, det var, vi hadde jo hyttene som delmål da.
Ja.
Det er jo alltid fra 10 til 20 til 30 kilometer mellom dem. Og så ble det jo minusgrader, så det var jo godt å komme seg inn og få litt varme på disse hyttene også. For det var jo høysesongen i fjellet, midt i juli der. Og så, når vi skulle ut av den ene hytta, da plutselig var det mørkt. For da hadde det blitt vår skomring lenger, og så plutselig var det mørkt. Og da gikk det fint å begynne med, og så fikk Kevin lov å springe foran litt, og han hadde litt energi. Og så springer han feil sti.
Jeg tror ikke jeg sprang feil sti.
At du hadde plottet feil sti.
Jeg hadde valgt en veldig dårlig sti.
Ja, for jeg hadde da tog et bilde av kartet på hutter, så jeg hadde det på kart. Vi stolte ikke helt på det der plottingen hans.
Altså. Ja.
Og så sa jeg, denne her stien her er jo et sauertråkk.
Mm.
Og så ser jeg på det vi har og går inn og sjekker på mobilen på kartet der, og så sier vi må bytte sti, for dette her kommer ikke til å gå hvis vi skal fortsette, for den tar av. Og så blir det da, skal vi springe tilbake igjen på stien, siden det er helt mørkt om vi bare har hovedlykt, eller skal vi krysse over? Da er det jo bare lyng og lav og sånt, og myr. Men så blir vi enig, ja, vi krysser over. Eller det var det eneste fornuftige mitt over.
Og da snakker vi om å finne en bedre sti.
Ja.
Og jeg husker at du sto der med mobilen og tullet og liksom fant frem min nytt, og jeg bare sånn, ok, nå stoler jeg bare varslak.
Ja, og så måtte vi jo, så jeg, nå blir det litt sånn bushing, som du og jeg er vant med når jeg er på tur. Men Kevin har jo aldri gjort nesten, så han ble så forbannet.
Men det er jo ikke sånn, vi gikk ikke bare av stien i 5 minutter, det var jo sånn 10-15 minutter, vi gikk og trasket.
Ja, men måtte jo, for vi hadde jo holdt på i 10 minutter, der han hadde følt det tråkket, og jeg ikke, det var først når jeg så at hvor liten denne stien blir, at dette er jo ikke et tråkk, eller dette er jo ikke en sti lenger, det er et tråkk.
Og det er det som er verst med sånne forsøk, der du har tid på deg, selv om det er veldig lenge, så alt som føles ut som et setback, føles ut som en verdens undergang.
Men,
jeg husker det var vanskelig, jo, liksom.
Men jeg ble jo sleden jeg også etter hvert en natt. Når du hadde begynt å hallucinere, så var du på bånd og var bare sånn, det der er ikke campingvogn, så jeg, det er faktisk en stein og noe sånt. Men,
ja, men det.
Men,
husker du det?
Skal jeg ta hele den historien? For det er sånn regler på det. Aller første jeg så var en mynt med en rev på.
Mynt?
Ja.
Med en rev?
Ja.
Det var jo da...
Men så blunket jeg, så forsvant den.
Ja. Men du er jo så... Det var minusgrader også, så det var jo... det var jo litt sånn...
Det var det jævligste, sånn helt ærlig.
Ja, vi hadde jo ikke kledd oss for det. Det var jo ikke meldt minus, det var meldt en 10 pluss.
Ok.
Så ble det klarvær, og så ble det en plutselig minus. Vi hadde jo regntøy, så var det eneste isolasjon. Så en gang vi stoppet opp, så ble det minuskallet.
Altså, så før jeg springer shorts, og så har sånn sinnssykt tynne, tynne regnbukser ut på, rett på huden, i min skade.
Men det ble varmt inni buksa med en gang du bevegde deg, for å produsere og svette. Men med en gang du stoppet, så var det bare 2 sekunder, så var det kald. Men Kevin begynte da å hallucinere, og med en gang med bikka midten av det mørket, og det gikk litt mot lysningen.
Okay.
Fordi da kommer det noen skygger til å begynne med, og så blir det mer og mer skygger etter hvert så grålysningen kommer. Så da startet det jo med veldig smått, og så ble det sånn på avstand, der borte.
Ja, det var ikke bare sånn at det var løy, det var sånn, det var genuint jævlig skummel.
Ja, han syntes det var skummel.
Jeg husker at det var en gang du kom sånn 30 meter fra meg, og så bare så jeg vekk litt, så når jeg så tilbake, så jeg ikke Aslak, jeg så en helt ny person. Jeg ble livredd, liksom. Så jeg skyndte meg for å sprang bak deg bare, sånn jeg kunne være nærme. Så bare måtte jeg stirre ned. Så bare følte jeg stirre ned tid. Jeg følte for aldri vi kom til den jækla hytta. Jeg husker det var et punkt der begge var så kalde, liksom bare, hver gang vi stoppte, så var det sånn skalv. Sånn, Aslak, nå tror jeg faktisk vi må ta på oss klær, for vi kommer aldri til den hytta. Så vi plutselig bare stoppte med.
Og da ble jeg så kalde. Det var da jeg var på bånd på meg, da.
Ja.
Fordi det stoppet med å bare klære oss om på ny. Jeg hadde ikke noe mer å klære om meg om med. Men da hadde vi stått stille, og så er du så nedbrutt etter å være ute nesten et døgn, at du klarer ikke å produsere så mye varme. For kroppen din produserer, den energien går rett ut og beveger deg.
Nå snakker vi om, nå er vi sikkert på 115 kilometer.
Ja, eller ikke 100.
Masse vann på stien i 20 timer, liksom.
Så hadde jeg levd og vært helt flat, og så kom vi til den delen der det var kupert. Så det var sånn mye og mer, og så kom vi ned til ei hytta ned med et vatten, og da trodde vi alltid at vi var mye nærmere som det alltid er, da.
Jeg kom aldri frem til den hytta. Det var helt sykt. Jeg følte liksom, jeg så jo den hytta mange ganger, det gjorde sikkert ikke du, men jeg var sikker på at det rundt hjørnet der, og det er det som er problemet når du springer veldig langt, for du får helt sånn feil perspektiv på lengde. Sånn, ja, man sprang 100 kilometer, når det er bare 5 igjen til den hytta, så du tenker at de 5, det er ikke så langt. Men så sent som jeg holdt på, så var jeg jo liksom en time. Så jeg husker liksom, åh, det var så mentalt stress.
Men da kommer vi inn på den hytta siste da, og da ligger jo alle og sover, for det er sånn grytidlig i morgen, sånn 4-5 tider. Og så er det sånn, vi skal jo ikke stjele eller noe sånt, men vi må ha litt varm vatten og litt sånn da.
Ja.
Tok sjansen på å fylle opp litt varmt i springen og sånn. Så vi kunne varme oss litt på.
Jeg husker vi satt der liksom, åh, nå er det bare sett.
Ja,
liksom. Ja,
så var det det å liste seg rundt der, og så...
Ja, for, altså, det er folk på de hyttene.
Ja, det er jo vanlig turistforeningshytte, ja. Sant?
Når dere kommer, faen tenker de da?
Ja, det var når vi kom på de første oppe på, når vi hadde vært ute på morgenen, da vi hadde startet, du er 7-10 år kanskje, og så kom opp på fjellet i sånn 11-12 tider, på de første hyttene der. Så lurte de på hvor vi hadde spørt. Og han sprang fra hutta til hutta og sov da,
ja.
Med liten oppvakning.
Mm.
Så sa jeg, nei, Kevin skal til Oslo, han. Og de bare trodde ikke på det.
Det var så irritert når du begynte sånn, det siste.
Jeg elsker å sette i gang sånn greie da, på vegne av han, og så bare, ja, vet du forresten hva han holder på med? Sier jeg da, han bare, slutt nå, slukk.
Det kom sånne kvinnfolk bort og sånn, så kult, kan du høre mer? Og sånn, ikke akkurat nå.
Jeg får jo, jeg snakker med folk sånn, det er energi for meg, mens Kevin var inne i boblet, jeg skulle bare videre.
Mm.
Ja. Men da sov det folk der, og vi tenkte, skal ikke oppleve å operere som 20 her. Men da hadde jo du en sånn greie med at du tar Paracet, Ibux og koffeinpiller.
Ja, kombo, en trippel kombo.
Mm. Ja. Og så var det, siden det var, da hadde jeg vært ganske kald og sånn, trengte litt en oppkvikker i går, så jeg fikk det samme.
Mm.
Og det funket jo sånn, bare det på meg. Men så glemmer jo Kevin, eller han glemte å ta koffeinpiller på
det.
Okay. Ja, du tok.
Husker du det?
Ja, ja, ja. Fordi,
det er litt interessant for det. Jeg husker, ok, nå var det kort igjen, så jeg begynte å springe ganske fort.
Ja.
Og så krasjede jeg så sinnssykt. Jeg har en sånn seksjon der jeg bare blacket helt ut.
Ja, fordi når vi da startet derfra, så måtte vi gå opp egentlig dagens siste sånn skikkelig bakke.
Ja.
Og så skulle vi komme og begynne å tilte nedover mot Imingfjell.
Det var litt sånn, da begynte det å komme litt sånn, morgensol og sånn.
Ja, så kom sol over. Jeg bare har noen videoer av den, vi springer over der, og så bare frost på bakken, sol, og så ser det frostrøyk, og så snurrer vi bak, så kommer Kevin. Men da... når vi går opp der, så sier jeg, jeg holder på å sovne nå. Og så sa jeg, tok du ikke koffeinpiller? Nei.
Hæ?
Du sa det. Og da tenkte jeg, nå må jeg bare, for han bare, nå må du nesten holde deg meg for at jeg skal være vågen, sa du da. du var, så vekke var du da?
Nei, jeg husker ikke.
Nei, og da var det sånn, da kunne jeg begynne å filme alt som mulig sånn da, for det var jo så, gikk jo så sent.
Men jeg, det eneste jeg husker er at vi kom til den toppen der, tror jeg.
Mm.
Og så bare, nei, nå må du gå foran. Og så bare sprang jeg sånn.
Mm. Klart, altså, han klarte nesten ikke å se, for den var så trøtt.
Siste en halvtime, så bare husker jeg, plutselig bare satte jeg meg ned, og så husker jeg liksom hvor jeg hadde sprunget. Det var helt sånn absurd.
Men så traf, kom jo Adrian og traff oss. Da husker du resten.
Ja, da husker jeg at vi sprang, og så valgte han en vei som ikke var så bra.
Som
vi
ikke likte, i hvert fall. Han mente ennå at den er fin. Ja.
Det føltes veldig ut som en overvei, men det var sikkert ikke det.
Nei. Men da var på en måte min jobb gjort, følte jeg. Da var liksom ansvaret tatt, gitt noen andre.
Ja.
Men var du med i bobilen?
Nei, ja, da var, nei, da var jeg ferdig, da ble jeg hentet.
Ja.
Så da, det var jo først da jeg skjønte hvor sleden jeg var, for da lagde faren til, altså fergefaren til Kevin Burger der, før jeg skulle sette meg i bilen. Så var det svigerfaren min som kom og hentet meg, og så begynte vi å snakke da.
Mm.
Så for det første skulle jeg sa, nå må du hente opp den først. Og så sovnet jeg jo flere ganger mens jeg Odd.
Ok.
Bare sånn at du dette ned i fanget ditt selv med hovedet. Og så var jeg ferdig med den, og så da hadde jeg visst, sovnet mange ganger mens jeg hadde samtidig, og våknet, og så snakket videre, og så sovnet. Mm. Og så ble meningen med at jeg kanskje bare skulle ligge meg og sove.
Ja.
Og så sov jeg da konstant til meg på lille. Men det var...
Ja, for det jeg snakket om, det brukte vi 28 timer.
Jo, jeg tror det,
det
var...
Det drog så ut. 28 timer.
Det var så fuktig.
128 kilometer.
Det var så fuktig. Mm. Og så hadde nok Kevin undervurdert at du bare skal springe på et sti også da. For det er ditt tidsestimat på forhold.
Ja. For du hadde beregnet?
Altså, nå var vi jo litt delay fra første dagen også.
Ja.
Sant? Så det hjalp jo ikke. Og så var det jo at det var så mye vann.
Du hadde vel kanskje ikke... Du hadde sagt... Jeg tror det var et døgn du hadde tenkt. Men du hadde tenkt at inni det døgnet skulle vi legge oss ned på hytta og hvile en time. Fordi du hadde tenkt at nå skal vi... Du skulle hente deg inn litt da.
Mm.
Ja, egentlig var jo strategien springer etappen, sover, prøver å sove 4 timer. Og så begynner på den igjen. Sånn det ble, så var det jo bare sånn, sprang, sov 1 time, 2, begynte på den igjen. Det samme, samme, samme.
Mm.
Så det som egentlig skjedde, vi hadde ikke tid. Vi hadde jo veldig lyst til å bare sitte på den hytta 1 time eller 2. Men sant, det gjorde bare vondt verre hvis vi hadde gjort det. Som var så langt bak skjema.
Ja, ja, så var det så vondt å komme i gang igjen hver gang du stoppet.
Du kan jo ikke snakke litt om det, for det er noe som er et rart fenomen. At du blir så ødelagt at det... Du stivner så til at det gjør vondere å begynne igjen. Eller det gjør vondere etter pausen nesten.
Men det er nok verre på deg enn meg også, fordi du har den... Jeg legger meg ned og sover, og så er det knekket seg i gang, og så er jeg fin. Mens du har en sånn, det er helt forferdelig å komme i gang. Det tror jeg er veldig individuelt. Men, og du er sånn, jeg sliter med å sove, eller sliter med...
Det er ikke sjans i
hele. Ja, mens jeg sover, nå kan jeg jo legge meg, kunne jeg legge meg hvor som helst, eller være hvor som helst, sånn er det jo ennå. Så sove på sekundene.
Men får du ikke vondt i bein nå? Jeg får så sinnssykt vondt i bein nå, jeg sier over.
Jeg synes ikke det, egentlig. Men hos meg hjalp det motsatte deg da, å ta bare 5 minutter, så er jeg på en måte kneet opp inn igjen.
Ja.
Ja.
Mens hvis du har litt lenger, så var det vondere å komme i gang.
Ja.
Men det jeg lærte om Kevin da, når vi sprang denne etappen her, det var jo at du piket egentlig på hvor vondt du hadde det, tror jeg, sånn psykisk på den etappen på hele løpeturen din.
Mm.
Fordi du kom inn i en sånn mode, så du hadde helt Oslo. Og jeg snakket litt med deg om det etterpå. Selv om det fysisk ble litt tyngre etter hvert, så var du bikket du en terskel i løpet av denne dagen videre til etappen.
Ja, det blir egentlig... Når jeg tror det at når du har dine verste tanker, da har du også på det verste. Det blir jo veldig sjeldent verre enn det. Så veldig mye verre.
Ja, ja.
Sånn at du kan fryse litt ekstra og ha sånne andre faktorer, men jeg tror det er egentlig den første bakken der. Så ja, ja. Det er helt derfor.
Det var jo...
Felgen.
Jeg hadde jo vært sånn, følte jeg opp litt dagen før, der jeg ikke sprang så mye selv, var med å sprang litt. Og så kjørte litt bobil mens faren din var med å sprang og sånt. Så la jeg meg... å sove midt på natten for du kom så sent på den forrige etappen.
Mm-hmm.
Og så våkner jeg at det pissregner ute og at du, nå skal du ut og springe igjen. Og jeg bare, ja, jeg synes det, jeg tror det jeg hadde en lengre terskel om å starte den dagen om jeg skulle starte enn det. Du bare knakket ut og så gikk du ut. Jeg må bare komme i gang, må begynne å gå. Mens jeg var
med... Skal jeg si at det var ikke bare var...
Nei, nei, men sånn... Jeg var litt mer sånn, ja, 10 minutter til da. Det regnet ute. Så da var det sånn, syke meg opp og bare sånn, shit, jeg skulle jo være våken, og tenkte jeg, for det, mens jeg sovna jo nesten med en gang jeg våkna igjen, og så bare, nå, Kevin, han har sovet i 2 timer, han. Og han bare liksom rett ut. Så det, det er mental styrke.
Ja, det er sykt.
Det var, det, ga han det.
Ja.
Det.
Nei, bare, det er så mye å tenke på. Jeg, ja, når du ble med og sprang med den turen, sånn, hvilket perspektiv fikk du på det med løping? Og, du har aldri løpt så langt før. Aldri i nærheten. Hvordan var det første gangen? Liksom?
Aldri i nærheten, nei. Det var det jeg tenkte var det mest usikre på forhånd. Fordi jeg har hatt en del sånn beinhinnebetennelser og diverse på asfaltløping før. Mm. Så jeg har alltid vært forsiktig med det, men jeg har aldri hatt problemer med å springe i fjellet. Jeg har liksom aldri følt at jeg har hatt en grense der. Så litt av grunnen til at jeg ville være med deg også, da testet det ut.
Ja.
Så tenkte jeg at det var flaut hvis jeg måtte legge meg ned og grine nå halvveis. Men da... Jeg hadde sprunget noen fjellturer bare som turer, altså for å samle topper og være på tur. Opp mot 5 mil. Nei, jeg hadde sprunget... Meg og Vetle sprang rundt... Det så bror, men sprang rundt et vatten hjemme der på Vestlandet. Det var vel 55. Og da, når vi hadde gjort det, så tenkte jeg at dette går helt fint. Da. Så når vi hadde gjort det, meg og deg nå også, så var det sånn, det begynte å bli vondt under kneet der som leggebeinet treffet opp. Det hadde vært en del støt. Men utenom det så gikk det helt fint. Det er jo kjekt å pushe seg, men det er jo ikke noe du bør gjøre hver dag.
Nei.
Det er det ikke.
Men du så i hvert fall, ok, da klarer jeg dette også.
Ja, og så tenker jeg klare ting med en gang du... Gjør det på en skånsom måte, tror jeg kan funke veldig lenge da.
Og det er det jeg viser når du springer, som alt det var i terreng. Ja. Så det er helt sykt så stor forskjell det er på terreng og asfalt.
Mm. Og så før jeg det på, jeg prøver å gå på randoski, det synes jeg er kjekt å gå langt på randoski, for der, så lenge du har sko som ikke knager, så kan du egentlig bare gå.
Skånsomt.
Og så får du nedover bakken innimellom, og så er det, ja. da er det liksom, kroppen er ikke sleten, det er bare, eller, spesifikke ting blir ikke slitt. Du blir bare tømt for energi til slutt. Og da er det tøft hvor langt du kan gå.
Da er du ganske godt trent da.
Ja, men... Ja, men
jo, du er godt trent for å løpe 128.
Jeg har verdens lengste pace
at jeg har. Ja, da er du over snittet pluss godt trent.
Men, det var det... Tar du det rolig nok, så tror jeg de fleste får det til som i, ut fra sitt nivå da.
Er du Norges best trent advokat?
Nei, absolutt ikke. Der finnes det mange sjukinger, tror jeg.
Ja, men det er sikkert den advokaten i Norge som faktisk har løpt hele halvdagen vidt på...
Ja, det...
Det tror jeg ikke det er mange som har gjort. Det tror jeg ingen som har gjort.
Hvertfall er det som har løpt med Kevin.
Nei, men så helt satt, det, jeg tror ikke det er noen som har sprunget den distansen.
Nei, det tror ikke jeg heller. Jeg vet at folk har gått den som tur, men ikke noe annet. Nei, det finnes, det som jeg har sagt til dere før vi startet i dag, at jeg liker å være god på det jeg driver med, men jeg klarer aldri å bli best på det.
Mm.
Så jeg tror alltid det er noen som er bedre på det jeg prøver på. Eller det har jeg skjønt ut fra det jeg har gjort her i livet.
Ja.
For jeg er nok ikke inne i det nok til å dyrke det for å bli best. Og det skiller nok de som valgte å satse videre på idrett, den spesifikke idretten sin, enn jeg som tar det neste, da.
Mm.
Kevin er en ekstrem versjon, synes jeg. Det synes sikkert du også, at han går veldig, veldig inn i det. Mens jeg går heller inn i mye rart, men ikke så hardt.
Mm. Ja, for det... Bare med glede.
Ja.
Det er en sånn kvalitet vi egentlig skulle ønske å ha hatt litt selv også, at liksom kunne gjøre ting for det var kjekt.
Mm.
Uten at alt liksom... Men du sier, på samme tid så sier du at du liksom vil bli best, så er det sånn.
Ja, men det blir en egen måte. Jeg jakter ikke at jeg skal ikke springe et ultraløp for at jeg skal vinne det. Og det er nok mer fordi jeg skjønner at jeg klarer ikke. Mm-hmm. Jeg er ikke god nok til det. Så det er vel en sånn selvrealisme på det også. For du har jo lyst å prestere på ting.
Ja.
Men du skjønner at du må gjøre det innenfor dine grenser da.
Mm.
Eller lage deg mål på det. Det er jo kjekt å pushe, men det kjekkeste er å gå en tur i jeg går en tur på fjellet her. Jeg var oppe og gikk i, var det i forrige på fjellet her ute i jobb, og så kunne jeg bare gå til å kjenne at alt stemmer. Og gå som passer fort, og tenke at nå gjør jeg noe som fantastisk. Godt skiføre, en helt fantastisk omgivelse, solen i gang.
Ja, det må være litt overleggende, for jeg ser jo for meg at du egentlig har en jobb som det veldig fort å ta med seg hjem.
Ja.
Så du gnager på deg i tillegg.
Det kan du si, men på en annen måte så er det en jobb der du kan være fleksibel og jobbe når du må, og så kan du legge det fra deg hvis du føler du har tid til det og har lyst til å gjøre noe annet. Det får du at du har tid, da.
Men akkurat det du sier, jeg tror det er en enorm verdi i det av å være i så god form at du kan gjøre akkurat det du vil.
Når du vil.
Og for folk som ikke har vært, altså vil de ikke forstå helt hva vi snakker om nå, men ja, du har bare en sånn frihet, og så er det med å sjekke å gjøre ting når du er god på det.
Eller god nok i hvert fall.
Ja, god nok, eller god, at du er god i det du holder på med. Ja. Så du er sånn, oi, dette er kjekt, dette er naturen er fine, jeg går fort, jeg er i god form, jeg føler meg bra.
For det er jo det jeg ikke skjønner med deg, at du ikke velger å gå på ski når det er fint ski før på Lillehammer. Fordi det liksom henger ikke på greip, du er så godt trent, og du har alle forutsetninger for å kose deg på ski. Men du velger likevel å gå all in på at nå skal jeg optimalisere den nye satsingen min, som det er løping. Det er den delen jeg ikke klarer, for det sier at det kommer en halv meter med pudder.
Ja.
Så er jeg å finne der det er pudder og kjøre på ski. Fordi det er det som er det best, kuleste å gjøre den dagen. Og så er det kuldeperioder her på Lillehammer, da er det kanskje andre ting du vil gjøre da, der du ikke kan gå på ski ute fordi det er for kaldt, eller gå på rando fordi det ikke fører til det. Da er det kanskje, nå har jeg begynt å klatre litt, og isklatre litt, for det er andre ting du kan gjøre på den tiden. Så dyrker du det, og så kommer det perfekt skifører sånn som det er nå. Fra det neste to måneder på Lillehammer er jo det fineste du får. Mars-april med panserfører og 100 kilometer sture og sånt. Det var jo, ja, når jeg var student her, tenkte jeg 100 kilometer på ski, det var egentlig første gang jeg liksom begynte å gå noe langt sånn. Før det liksom ble greia. 2019, tror jeg. Bare, det skal jeg teste. Og så ble det sånn, ja, det skal jeg få til en 100 kilometer i år, det er liksom bare kjekt. For da pusher du kroppen litt ekstra den dagen.
Du er litt ekstrem av det.
Ja, det er kjekt. Ja, men det er jo...
Du gikk jo vekk 200 på ski.
Ja, det var vel den lengste turen jeg hadde i fjor, sånn sett.
Ja, så det er jo, jeg vil si, det er ganske heftig det.
Ja, da er du...
Da gikk du på...
Du kaller meg galen, og så går du har gått lengre på ski enn meg.
Ja, det var jo å gå, da tenkte jeg, da er det litt en pioner igjen. Har noen andre gjort dette før?
Ja.
Finner du noe som, akkurat sånn som du også ser litt på?
Ja, det er jo...
Og da var det noen som hadde gått ifra et punkt, men da valgte vi å gå og finne neste punkt.
Mhm.
At du kunne gå en litt lenger. Så det er riktig. Men jeg har lyst til å utfordre Ånen til å gå Birken.
Å nei.
Nei, jeg kan løpe den.
Ja. For da lurer jeg på hvorfor er det ikke naturlig for begge dere å ha sånne pop-up-mål som det? Eller bare sånn, å gjøre det? For min del er det sånn... Ja, det skjer om en måned, ja. Det melder vi på.
Ja, det kan jeg gjøre, men ikke på ski.
Ja, hvorfor ikke?
Vi har jo snakket litt om det, sånn, men jeg tror...
Jeg er så mett av ski, jeg skal ikke gå på ski.
Jeg tror jeg bare dro det for langt, så nå jeg kan jeg ikke tenke meg noe verre enn å skulle gå på ski. Liksom.
Ja, ikke sant?
Fader.
For det er jo det, sånn som det jeg lurer på, jeg helst ikke vil jeg gå på ski for.
Ja.
Så det blir motpolen det. Mm. Men det er ganske interessant å tenke på hvordan vi har egentlig hatt det samme uten. Nesten samme utgangspunkt, selv om jeg ikke har hatt det, men det samme. Og så er det to vilt forskjellige interesser for det nå, hva du har i det.
Ja.
Så det er interessant, men da, det går ikke enn å få deg med på skøytebirken. Eller...
Kan du ikke gjøre en sånn Instagram-avstemning?
Nei, totalt uakte.
Sånn, jeg tipper den går i favor. Okay. Ja.
Ja, den gjør jo det.
Hvis du skulle ha skøyta eller staka, da? Eller gå klassisk?
Skjøyte eller staking, tror jeg kanskje jeg hadde staket, faktisk.
Ja, for det er jo litt sånn stakebirken, bare for å gjøre det.
Ja.
Da, og da har du ikke det.
Ja, kan det ikke være stakebirken, bare for å gjøre det?
Ja, det, men jeg sier ofte det til ting.
Ja.
Kevin, nå kanskje du også gjør det.
Jeg har kjøret opp lenger.
Ja, men...
Nei, men så melder seg på sånn spontanmål av og til, det støtter jeg.
Ja.
Ok.
Men
ikke akkurat den.
Nå kommer den Insta-konten fra Kevin snart.
Ja.
Nei, men det støtter jeg.
Ja, men da spør vi seerne om Ånon skal gå Birken. Eller det vi gjør da, vi spør, skal Ånon stake eller skjøyte Birken?
Ja.
Ja, greit.
Seriøst?
Ja.
Ok, da har vi en deal på det.
Fordi da blir det ganske mye kjekkere å gå på byen nytt på Ånon.
Ja. Godt poeng.
I hvert fall hvis det går litt bra, litt fort.
Ja, men det er jo ikke noe grav.
Nei, nei.
Ok, er det ikke?
Nei, fordi nå har terskel nå... Nå må ikke du dra dette for langt, sikkert. Terskel nå er jo at han skal enten finne ut at dette er helt gør, eller så skal han finne ut at det er jo litt kjekt å gjøre noe sånt.
Ja.
Når du bare... For du vil jo definere deg som motionist enda.
Max.
Du har ikke fått helt pondusen.
Nei, men jeg løper heller og trener styrke og sånn enn å gå på ski.
Ja.
Det gjør jeg. Løping synes jeg faktisk ble ganske gøy da i fjor.
Veldig bra. Altså, jeg er veldig glad for at Ånon og Birken.
Tenk det.
Hvilken dato er det?
16, er det ikke?
Ok, det går.
Fy faen.
Men da, vi skal stake Birken begge to da.
Du skal stake den du, ja. Da får vi se da.
Først, jeg skal jo da...
Bli staking eller skate.
Jeg skal skate også, så det går fint.
Du skal gå begge?
Ja, jeg har meldt meg på begge i dag.
En challenge, skulle du gjøre det, ja?
Nei.
Ja, ok, du må ikke ta for langt nå, så du går til helvete og trette et sprutt. Og...
Men du har ikke slepresjonen, da må du gå mot meg.
Ja, det er greit, ja.
Og du var jo mye bedre enn meg som skiskytter, så du bør jo egentlig slå meg.
Det er sånn det funker.
Ja.
Ja, men det var egentlig det beste som kom ut fra dette her, at Ånon skal gå Birken.
Ja, det var kjempebra.
Ja. Fy faen.
Ja, det blir gøy da.
Gleder meg.
Ja, lørdag kveld blir gøy.
Nei, det er veldig bra, gutta. Takk for i dag, og setter pris på alle som er med i løpeklubben på Strava. Den vokser hver eneste dag. Vi er godt over 200 medlemmer nå. Så er det bare å fylle med her på Spotify, og...
Jeg har lyst til å snakke om en siste ting.
Ok.
Det er jo hvorfor den podcasten her var noe som jeg synes var bra. Hvorfor dere har truffet noe hos meg, og hvorfor jeg vil være med og snakke litt. Skal vi snakke litt rundt det?
Er ikke det greia? Ja, nå er vi i gang.
For jeg... Jeg hørte jo på de to første episoderne deres. Og da snakket dere egentlig om det vi har snakket om i dag også. Og det var sånn, det er noe som, det treffer i hvert fall noe med meg som har drevet med det, og så gått videre. Og det håper jeg andre også tar seg tid på å høre på, for å skape en egen tankeprosess hos deg selv da. Og det håper jeg det gjør for andre også, og det er sånn, idrett er ikke bare toppidrett. Idrett er hva du gjør det til. Og det å reflektere litt rundt det, tror jeg er lurt for mange å gjøre. For å få mer ut av det, og ut av hverdagen sin. Eller. Sånn som for å ordne noen, ok, idrett for deg. Og det er jo at du skal gå og pumpe og bli litt svær. Og...
Nei, på ingen måte.
Neida. Du skal holde deg slank og fin.
Holde seg sånn noglunde i form, ja. I hvert fall.
Gose bassen.
Hæ?
Gossebassen.
Ja, gossebassen. Grumps.
Nei, det var egentlig bare... Men nei, jeg mener, dere treffer et eller annet med det konseptet her som jeg ikke så mange andre snakker om. De snakker om det innenfor mange andre yrke eller karrierevalg eller livsstiler, men det med det sprang ifra å være idrettsutøver til ikke, eller hva du skal bruke idretten for, eller bytte beit, eller...
Mm.
Utfordringer eller som dere har hatt litt på, det har dere truffet veldig bra.
Mm.
Så det synes jeg er veldig kjekt å kunne være med og snakke bare kødd om noe annet.
Ja.
Det er kult.
Nei, men altså, sette pris på det, og så vil jeg bare si at du, Aslak, du er grunnen til jeg har fått det jeg har fått det. Og det som du var med på måneden, du hjalp på sånn når vi sprang i sommer, jeg forstod enda mer verdien av det å ha folk som kan ta ansvar for ting, altså bedre på ting enn det jeg da selv var. Du ordnet ting og fikset ting som ikke jeg hadde tenkt på forhånd, og løste problemer som kom hele veien. Så det hjelper helt sykt. Og på Norge på langs også, så var du med herfra, altså mot Gjøvik. Og da var du som sa, nå ser du så bra, Kevin. Nå må du jo dra til litt.
Ja.
Jeg husker jeg ble så irritert når du sa det. For det heter liksom, ja, jeg var jo god form, men jeg hadde gått langt, og jeg var liksom, jeg var lei. Altså, du sa det, så irriterte det meg litt. Men det var jo det som gjorde at jeg faktisk kjørte på sånn, og fikk, og kjørte på. Så det er jæklig pris på.
Det var jo det at jeg synes, det var, du var jo når du gikk forbi Lillehammer, da var jeg bare sånn, fader, Kevin går fra Nordkapp til Lindesnes, og jeg har muligheten til å varme litt på det, sånn. Det var litt rått. Nei, altså, men da sa jeg til rett ut til deg at jeg har jo gjort sånne lange ting selv, sa jeg til deg at det, nå er du så nærme målet at her må du jo bare prøve å gå for det så lenge kroppen funker. Du har jo forsket på kroppen i 10 dager nå, eller noe sånt. Hva det var i vega?
Ja, for det var sykt bra du sa, for det, sånn, sånn, det var min første sånn lange ting, men der hadde du erfaring før, og så sa du det, og så irriterte meg litt, men jeg tenkte jo på det hele resten av den dagen, tenkte jeg på det du sa, at det er noe jeg drar til. Og så liksom tårte jeg faktisk gøtt seg på grunn av du. Jeg tror ikke jeg hadde tårte, hvis ikke, faktisk. Nei. Så det er litt kult.
Det var, det, da husker jeg, da var jeg imponert av deg, når det hadde gått. Da gikk du fra Lygna til Lindesnes, gjorde du ikke det? Jo. Altså, det, altså folk bare slår på Google Maps, det, du blir lei av å kjøre den etappen. Det er så langt det. Ja, det. Og så med det, det må være en forferdelig risting i beina og på dårlig asfalt. Og
ok, ikke mye å snakke om det.
ingenting som er så galt, så dårlig asfalt.
Nei, begynner å snakke om asfaltkvaliteten.
Når du kjørte rundt på ferie og sånt, når du var yngre og drev med skikkelig over skiskytter da.
Ja.
Og så kom du til en plass der jeg lagt ny asfalt og bare, må ut og prøve. Jeg vet sånn.
Du synes det er Lyne McQueen, jeg. Når han hadde ødelagt asfalten, og så hadde han lagt nye. Tenkte, åh, så godt jeg blir ikke.
Tenk om jeg er så spesiell.
Ja, for fader.
Og så la den nye asfalttimer på hjernen også. Åh, nå er det en vei ny, må ut og prøve den.
Ja. Nei, veldig bra, Kara. Tusen takk til alle som hører på. Sett veldig pris på det. Bli med i løpeklubben Strava, hvis dere har lyst til det. Så er det bare å følge med videre her på Spotify eller Apple Podcast, eller hvor enn du hører på. Veldig bra. Sett pris på alle som hører på. Ha det bra.